Tilvísunarfornafni sem veldur mörgum örðuleikum. Oft verður óljóst til hvaða orðs í undanfarandi setningu sem vísar. Hér er eitt dæmi úr auglýsingu dagblaði. Tilboð óskast í tryggjaherbergja íbúð í Kópavogi sem er til leigu með sér þvottahúsi. Auðvitað sjáum við strax að við það er átt að íbúðin sé til leigu með sérstöku þvottahúsi en samkvæmt orðalagi auglýsingarinnar væri hægt að hugsa sér að Kópavogur væri til leigu með sérstöku þvottahúsi.
Grímur Helgason hafi umsjón með þáttunum daglegu máli í Ríkisútvarpinu í nóvember og desember 1956 eftir því sem við komumst næst. Við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og þátturinn er orða vorði. Við ætlum að heyra tvö erindi Gríms og þar kennir ýmissa grasa. Hann fjallar sögnina lána, tilvísunarfornafnið sem, eins og við heyrðum hér í upphafi, forsetningarnar að og af og sagnapörin kveikja og kvikna og slökkva og slökna. En hann byrjar á orðinu eyrir.
Gott kvöld. Faðir eyrir, faðir aur. Nafnorði eyrir merkir verðeining, peningur, samber samsett orði gjaldeyrir. Í stað eintölu myndarinnar eyrir er oft notuð myndin aur í merkingunni peningur. Þetta er rangt. Nafnorði eyrir beygist eins og læknir, eyrir eyri, frá eyri til eyris. Fleirtala, aurar aura, frá aurum til aura. Rangt er að segja, ég á ekki einn einasta aur, rétt. Ég á ekki einn einasta eyri. Einnig er rangt að segja að spara eyririnn og fleyja krónunni, rétt að spara eyririnn og fleyja krónunni. Þegar rættur um einstaka peninga ber nota orðið eyringur en ekki aur. Rangt er, ég á aðeins einn tíjur, rétt, ég á aðeins einn tíjering. Rangt er, við vantar 25 aur, rétt, við vantar 25 eyring. Einnig er auðvitað hægt að segja, mér vantar 25 aura. Enginn segir, þetta er ekki aursvirði, heldur, þetta er ekki eyrisvirði. Orðið aur í eintölunni merkir hins vegar leðja eða fór, til dæmis í samsett orðinu aursletta. Dæmi, þá eru aurslettur á buksunum hans. Þetta orð er algengt í orðtækinu að ausa eða ata einhvern auri, sem merkir að láta fúkriði dynja á einhverju. Dæmi, stjórnmálamennirnir hafa ausið hvor annan auri. Orðið aur merkir einnig malar eða sandsvæði með fram ám og fljótum og er þá fleirtalan einnig aurar, samanber glerár aurar. Dæmi, hann sá til mannaferða niður á aurunum, kýrnar standa á aurnum. Þetta orði skilt orðinu eyri sem hefur sömu merkingu. Vörumst að blanda saman þessum orðum, aurir og aur.
Eyrir er karlkynsorð og beygist eins og læknir. Það merkir verðeining, peningur og fleirtalan er aurar. Þetta var árið 1956 og það er engin efi í huga Gríms aur í merkingunni peningur er rangt. Það er rangt að segja ég á ekki einn einasta aur. Rétt væri, ég á ekki einn einasta eyri. Eyringur er einstaka peningur, það er ekki tíaur heldur tíeringur. Í orðabók menningarsjóðs á Snöru eru gefnar upp fjórar merkingar orðsins eyrir. Það er gjaldmiðill, peningar, 100. úr krónu og þyngdareiningin 6 álnir. Í íslenskri nútímamáls orðabók eru tvær merkingar, 100. úr krónu og peningar. Í íslenskri alfræði orðabók er eyrir í fyrsta lagi mynteining, 1 eyrir er 100. úr krónu. Í öðru lagi gömul verðeining, einn eyrir var 6 álnir vaðmáls og í þriðja lagi gömul þyngdareining, vegin eyrir var 27 grömm og mældur eyrir 32,5 grömm. Í orðsifjabókinni eru skýringarnar gjaldmiðl og peningur lagðar að jöfnu sem fyrsta merking orðsins eyrir. Önnur merking er 100. úr krónu, þriðja merking er tiltekin verðgildiseining 6 álnir. Eyrir í norrænum málum er fornt tökuorð úr latínu áreus sem merkir gullmynt, af árum sem merkir gull og er af sömu rót og orðið austur.
Og þá er það orðið aur. Aur er leir eða for, jarðfræði heiti ógróið flatlendi úr hnullungum möl og sandi sem aura vatn leður undir sig og í þriðja lagi lastmæli, til dæmis í orðatiltækinu ausa einhvern auðri í merkingunni svífirða í orðum. Í orðabók menningarsjóðs er auður líka í annari flettu, mert sem óformlegt mál, í merkingunni eyrir og það er mert sem formt og úrelt mál. Og í öðru lagi peningar, til dæmis, hann á engan auður. Í nútímamáls orðabókinni er auður annars vegar sandborin leir og hins vegar jarðfræði orð um ógróið, sendið og malarborið flatlendi. Þar koma engir peningar við sögu. Í orðsifjabókinni er minnst á skild orð í öðrum norrænum málum og líka orð úr fornensku yfir jarðveg, lágþýsku og hollensku járnblandin sand og fornýrsku yfir mold. Ásgeir Blöndal skrifar þar að líklega hafi orðstofnin í öndverðu verið hafður bæði bleitu og leir eða forarkjöndan jarðveg.
En höldum áfram með aurana. Íslensk króna varð fyrst til með löggjöf 1871 aðskilin fjárhag Íslands og Danmerkur. Hún var svo fyrst gefin út 1876 og leysti ríkisdalinn af hólmi. Íslenska krónan var á föstu gengi gagnvart dönsku krónunni, tengd verði á gulli með aðild að norræna myntbandalaginu. Hver króna jafngilti hálfum ríkisdal. Í umfjöllun á VF Seðlabankans innköllun aura árið 2002 segir að mynt heitið Eyrir hafi verið tekið upp í myntkerfi Danska ríkisins 1873 þegar verðireikningur var færður úr tildarkerfi í tugakerfi. Árið 1922 gáfu íslensk stjórnvöld út fyrstu auramyntina. Auramynt var svo innkölluð 1974. Við gjaldmiðilsbreytingu 1981 þegar verðgildi íslenskrar krónu var hundraðfaldað var auramynt slegin að nýju. Gylfi Magnússon hagfræðingur svarar spurningunni er ekki hægt að hætta notkun seðla og myntar á Íslandi á Vísindavefnum fyrir þó nokkrum árum árið 2017. Stuttasvarið við þeirri spurningu er jú, en við förum ekki nánar út í það hér því við erum að skoða aura, sem eru ekki lengur gjaldgeng mynt. Með rýrnandi verðgildi krónunar og þar með aura eftir gjaldmiðilsbreytinguna 1981 varð lítil þörf fyrir svo verðlitla mynt og eftir áratug eða svo var notkunnin orðin sára lítil, uns aurarnir hurfu alveg úr umferð og fóru á öskuhauga sögunar í annað sinn, skrifar Gylfi. Það breytir því þó ekki, skrifar Gylfi, að hægt er að semja verð á vöru og þjónustu í krónum og aurum, hafi einhver áhuga á því. Gengi erlendra gjaldmiðla gagnvart íslensku krónunni sé til dæmis almennt gefið upp í bæði krónum og aurum. Ein króna jafngilti upprunalega 100 aurum en síðan 2003 hefur minnsta einingin formlega verið ein króna.
Eyrir í fleirtölu aurar, þessar orðmyndir heyrast orðið sjaldan. Nema kannski í föstum orðasamböndum og orðatiltækjum en svo að vita ekki aura sinna tal, eiga ekki grænan eyri, spara eyrin en kasta krónunni og auðvitað samsettum orðum eins og gjaldeyrir og aðgangseyrir.
Og þetta minni mig á smáforritið aur sem ég sá einhverstaðar kallað fjártækni fyrirtæki og fjármálaþjónustuna aurbjörgu. Í þessum tveimur fyrirtæki heitum er orðið aur sem Grímur Helgason sagði í daglegu máli fyrir 70 árum að hefði ekki merkinguna peningur. Höldum áfram með erindi hans frá því annan nóvember 1956. Næst á dagskrá er sögnin lána.
Sögnin lána er oft ranglega notuð. Sögnin lána stýrir þolfalli og þágufalli. Dæmi, lána einhverjum eitt hvað. Ég lánaði honum bókina. Röngun notkun sagnarinnar í merkingunni að fá að láni, fá lánað. Dæmi, má ég lána bókina hjá þér? Rétt get ég fengið bókina að láni. Setningin má ég lána bókina, merkir í rauninni, má ég lána einhverjum örum bókina. Notum að lána einhverjum eitthvað en að fá eitthvað að láni.
Þetta var stutt og laggott, en við skulum flækja þetta örlítið. Árni Böðvarsson skrifaði sögnina ljá árið 1987 í tungutak innan húsblað Ríkisútarpsins málfar. Þar segir, ljáðu mér eyra, hann léði mér bókina. Þetta er hvortveggja eðlilegt mál, en þátíð af þessari sögn er léði, hefur léð, ekki ljáði, hefur ljáð. Vert er að minna á þessa sögn, skrifar Árni, og bera bókstaflega merkingu hennar saman við sögnina lána. Ef manni var léð eitthvað, skilaði hann sama hlut aftur, en væri honum lánað eitthvað, skilaði hann jafnvirði þess eða öðru jafngildu í þess stað. Menn lánuðu hver öðrum mat eða peninga, en léðu hver öðrum hross eða húsaskjól. Þessi aðgreining hefur lifað fram á okkar dag sum staðar á landinu. Ég tel því rétt, skrifar Árni, að takmarka notkun sagnarinnar ljá við lán á hlutum sem er skilað aftur.
Í öðrum norrænum málum merkir sama sögn lána, lóni eða lóna, ýmist að lána eða fá lánað. Það er öðruvísi með íslensku sögnina lána. Þegar við fáum eitthvað lánað verður sögnin fá að vera með. Þegar sögnin lána er ein og sér, erum við að lána einhverjum eitthvað. Við höfum eina sögn en mismunandi orðalag þetta tvennt, en til dæmis enska hefur tvær. Borrow merkir að fá lánað, lend að lána einhverjum eitthvað. Næst fjallar Grímur tilvísunar orðið sem.
Tilvísunar fornafni sem veldur mörgum örðuleikum. Oft verður óljóst til hvaða orðs í undanfarandi setningu sem vísar. Hér er eitt dæmi úr auðlýsingu dagblaði. Tilboð óskast í tryggjaherbergja íbúð í Kópavogi sem er til leigu með sér þvottahúsi. Ef þetta sjáum við strax að við það er átt að íbúðin sé til leigu með sérstöku þvottahúsi en samkvæmt orðalagi auglýsingarinnar væri hægt að hugsa sér að Kópavogur væri til leigu með sérstöku þvottahúsi. En ekki er alltaf jafn skýrt og hér við hvað er átt. Rétt er því að athuga vel til hvaða orðs sem er ætlað að vísa. Fyrrnefnda auglýsingu ætti að orða þannig tilboð óskast í tryggjaherbergi íbúð í Kópavogi sem leigð verður með sérstöku þvottahúsi eða að nota tvær sjálfstæðar aðsetningar tilboð óskast í tryggjaherbergi íbúð í Kópavogi íbúðin verður leigð með sérstöku þvottahúsi. Er þá ekki neitt að villast.
Skoðum þetta aðeins betur. Dæmið sem hann nefnir er svona. Tilboð óskast í tryggjaherbergja íbúð í Kópavogi sem er til leigu með sér þvottahúsi. Þetta má skilja þannig að Kópavogur sé til leigu. Betra væri að orða auglýsinguna svona. Tilboð óskast í tryggjaherbergja íbúð í Kópavogi sem leigð verður með sérstöku þvottahúsi. Hér beygist sögnin leigja í kvenkyni með orðinu íbúð svo að ljóst er að sem vísar í íbúð en ekki Kópavog. Önnur leið til að setja fram auglýsinguna án tvíræðni er með tveimur aðskildum aðalsetningum eins og Grímur nefnir. Tilboð óskast í þryggjaherbergja íbúð í Kópavogi, punktur, íbúðin verður leigð með sérstöku þvottahúsi.
Árni Böðvarsson varar við tilvísunarorðinu sem í tungutaki árið 1988. Hann segir að það geti verið þægilegt að hugsa sér sum orð sem eins konar hættumerki í stíl. Það sé rétt að gjalda varhug við þegar þau kom upp í hugann og ætli fram í fingur semjandans. Meðal þessara varhuga verðu orða sé saklýsislegt og bráð nauðsynlegt orð eins og sem. Árni segir það ofnotað og oftað erlendri fyrirmynd. Erlendar fyrirmyndir geti verið góðar, en notkun sem að erlendri fyrirmynd geti aldrei verið góð. Hann skrifar að í ensku sé alsýða að tengja viðbótarskýringu eða engun við aðalorðið með tilvísunarorði, en sú aðferð sé ekki sjálfsögð í íslensku. Við getum talað lengi sem, til dæmis það að langt er síðan hægt var að flokka það sem fornafn, en það býður betri tíma.
Í Málfarsbanka Árnastofnunar er hægt að lesa stutta þætti íslenskt mál eftir Jón G. Friðjónsson og hann fjallar nokkrum sinnum sem. Hann skrifar að sem vísi alltaf til fallorða í íslensku. Í öðrum tungumálum, til dæmis ensku og dönsku, geti tilvísunar orð vísa til heilla setninga. Jón tekur dæmið, hann sagði að þetta væri lígi sem er ekki rétt. Hérna vísar sem í nafnháttin að þetta væri lígi. Hann segir að nýmæli þetta muni að vísu ekki alveg nýtt af nálinni, en hafi færst í vöxt á síðustu árum. Vera má að það megi rekja til aukinna þýðinga úr ensku, skrifar Jón. Hver svo sem upprunin er, virðist nýjungin óþörf.
Næst skulum við heyra daglegt mál í umsjón Gríms Helgasonar 7. november 1956 munin á forsetningunum að og af í nokkrum orðasamböndum.
Gott kvöld. Allt hitt er að mönnum skjótist í notkun smá orðana að og af ýmsum orðasamböndum og orðtökum. Þetta ber mjög að varast. Tökum til dæmis að gera að gamni sínu. Karlinn gerði að gamni sínu við drenginn. Ég gerði þetta að gamni mínu. Hér nota margir af í stað að en það er rangt. Karlinn gerði ekki af gamni sínu heldur að gamni sínu. Hins vegar rétt að segja að gera sér eitthvað til gamans eða til gamans sér. Í kvæðinu illur lækur segir Jónas Hallgrímsson, nú fór illa móðir mín, mér var það samt ekki að kenna, sástu litla lækin renna, græna laut að gamni sín. Hins vegar segjum við að hafa gaman af einhverju. Þar sem af merkir í rauninni frá, að fá gamanið frá einhverjum. Einnig segjum við að hafa skemmtun af, ekki að. Með sögnunum að gera og henda í þessu sambandi skal nota að. Drengirnir hentu gaman að gamla manninum eða gerðu gaman að gamla manninum. Það sem að merkir í rauninni til, snúa gamlinu til gamla mannsins. Hér mætti einnig minnast að gera gís að einhverju. Með sögnunum að þykja á einnig að nota að. Dæmi, mér þykir gaman að kvikmyndinni, gaman þykir oss að fíblinu, sögðu Börkur Digri og félagar hans er Gísli Súrsson vilti fyrir þeim í líki Ingjalls fíbls. Minnumst hér einnig að við hæðumst að einhverjum en ekki af einhverjum. Við beinum háðu okkar til hans en ekki frá honum. Við hlægjum að manninum en ekki af manninum. Þessum ruglingi bregður einnig fyrir orðasambandinu að ýmsu leiti er margir segja af ýmsu leiti. Hann var að ýmsu leiti vænsti maður en ekki af ýmsu leiti vænsti maður. Stundum er einnig ruglað saman á og af. Í strætisvögnum heyrum við oft trópað, lokið á aftan og opnið á af framan. Þetta er rangt, rétt, lokið að aftan og opnið að framan.
Þetta eru fróðleg dæmi. Það er gagnlegt að skoða merkingarmun forsetningana að og að merki í raun til og af merki frá. Það er hæðast að en ekki hæðast af vegna þess að háðinu er beint til en ekki frá þeim sem hæðst er að. Og það er hafa gaman af en ekki hafa gaman að því við fáum gamanið frá einhverju sem við höfum gaman af. Jón G. Friðjónsson setur fram reglur notkun að og af í þáttum íslenskt mál sem eru líka mjög gagnlegar. Það er hljóma svona.
Forsetningin að vísar til upphafs, undanfara eða byrjunar. Samanber aðdragandi að einhverju. Formáli að einhverju, frumvarp að einhverju, inngangur að einhverju, kveikja að einhverju, leggja drög, grundvöll eða grunn að einhverju, leggja kjöl að skipi, taka grunn að húsi, uppkast og uppskrift að einhverju. Forsetningin af, að undangengnu þágufalli, vísar til afrits eða eftirmyndar, til dæmis afrit af einhverju, finna lykt af einhverju, frumgerði eða frumrit af einhverju, föt af einhverjum, eitthvað er forsmekkurinn af því sem koma skal, kort af landinu, mynd af einhverjum eða einhverju, próverk af bók, slítur af einhverju, teikning og uppdráttur af einhverju. Nokkur nafnorð, til dæmis handrit, líkan og uppdráttur, séu ýmist notuð með að eða af, merking sker úr. Þannig er gert líkan að bátahöfn, en þegar verkinu er lokið er það líkan af bátahöfn. Ýmsir skrifa handrit að kvikmynd, en af njálsögu eru til fjölmörg handrit.
Í öðrum pistli dregur Jón fram merkingarmun forsetningana að og af með nafnorðinu gaman, eftir því hvort vísa er til hreyfingar hvert eða hreyfingar hvaðan. Hafa gaman af lýsir hreyfingu hvaðan og henda gaman að lýsir hreyfingu hvert. Þetta er í raun í samræmi við það sem Grímur segir í daglegu máli, nema hann stingur upp á að líta svo á að merki til og af frá. Það er ekki alltaf einfalt að lýsa málfræðinni.
Sérstaklega ekki útvarpið þar sem eiginlega engin munur heyrist á orðunum að og af í framburði. Árni Böðvarsson skrifa líka örlítið forsetningar í tungutak 1984. Hann segir að vanda skemmtilega frá og hann skrifar.
Nokkurar tilneigingar gætir til að rugla saman forsetningunum að og af og jafnvel á. Þá er ruglingur í notkun forsetningana á og í á undan staðanöfnum. Um þetta verða tröðla fundnar einhlítar reglur, þótt sitt hvað megi benda á til stuðnings. Um að og af má minna á skrýtluna karlinn sem þótti sonur sinn dálítið eðslusamur og lísti því á þessa leið. Það er bara einn munur á syni mínum og guði almáttugum. Annar gerði allt af engu, hinn gerir allt af engu.
Þá er röðin komin að grími aftur með dæmi ónákvæmt orðalagi og ónefndu dagblaði.
Hér dæmi ónákvæminni í orðalagi í dagblaði. Fimm menn voru teknir fyrir ölvun við akstur frá því á föstudag og þar til í nótt. Það skal teki fram að blaðið var þriðjudagsblað. Þessa setningu á lesendina skilja þannig að á tímabilinu frá föstudegi til aðfaranætur þriðjudags hafi fimm menn verið teknir vegna ölvunar við akstur, en ekki, eins og setningi gefur til kynna, að mennirnir fimm hafi verið ölvaðir frá föstudegi til aðfaranætur þriðjudags. Málskreinin ætti að hljóða á þessa leið frá föstudegi þar til í nótt voru fimm menn teknir vegna ölvunar við akstur. Er það ekki um neitt að villast?
Málskreinin sem skilja má þannig að mennirnir hafi verið ölvaðir frá föstudegi til aðfaranætur þriðjudags hljómar sem sagt svona. Fimm menn voru teknir fyrir ölvun við akstur frá því á föstudag og þar til í nótt. Betra og skýrara hefði verið að segja frá föstudegi þar til í nótt voru fimm menn teknir vegna ölvunar við akstur. Það borgar sig að gæta nákvæmni og passa það sé ekki hægt að skilja texta á tvenna vegu. Það var kannski ekki mikil hætta á miskilningi í þessu tiltekna dæmi, en það getur komið fyrir að meira liggi við, til dæmis í fréttum viðkvæmt málefni. Þá getur verið sérstaklega bagalegt að textin sé tvíræður. Sagnirnar kveikja og kvikna eru það síðasta sem Grímur fjallar í daglegu máli 7. nóvember 1956.
Sagnirnar að kveikja og kvikna eru skildarsagnir sem oft er blandað saman. Sagt er að kveikna í stað að kvikna í. Sögnin að kveikja stýrir þolfalli, dæmi, kveikja eld, kveikja ljós. Með forsetningu kveikja á eða kveikja í. Kveikja á kerti, kveikja á lampa, kveikja í húsi. Sögnin að kvikna er áhrifslaus, það er stýrir ekki falli. Dæmi, eldur kviknar, ljós kviknar, maðkar kvikna, tungl kviknar. Ránt er að segja, það kviknaði í húsinu, rétt, það kviknaði í húsinu. Ránt, það kviknar ekki á kertinu, rétt, það kviknar ekki á kertinu. Á sama hátt er sögnum að slökkva og slokna rugla saman. Ljósin slöknuðu, segja menn, rétt, ljósin sloknuðu, en eldurinn var slöktur. Ránt, það er slöknað í rústunum, rétt, það er sloknað í rústunum. Verði sæl.
Sögnin kveikja hefur þrjár merkingar í orðabók menningarsjóðs. Láta kvikna eða loga, eins og kveikja eld, kveikja ljós. Láta lifna, til dæmis kveikja líf yfir það að geta afkvæmi eða kveikja ófrið það að vekja illindi. Kveikja er líka íðorð málma, það að festa saman málmfleti með því að láta málm með lægra bræðslumarki bráðna á milli þeirra. Kveikja er líka notað með forsetningunum á, í og upp. Kveikja á einhverju, kveikja í einhverju og kveikja upp, til dæmis kveikja upp eld. Eins og Grímur segir stýrir kveikja þolfalli, en sögnin kvikna er áhrifslaus, stýrir ekki falli. Kvikna merkir að öðlast líf, að lifna eða vaxa. Dæmin í orðabókinni eru ormar kvikna í moldu, sjór kviknar, þar að segja ókyrrist, nýtt tungl kviknar og áin hefur kviknað, þar að segja vaxið. Kvikna er líka að kveikjast, þannig það skýrt í orðabókinni, með dæmonum eldurinn vill ekki kvikna og það kviknað í húsinu. Kveikna virðist svo einhvers konar samsláttur kveikja og kvikna og tekir fram í málfarsbankanum að kennimyndirnar kveikna, kveiknaði, kveiknað séu rangar. Grímur nefnir líka sagnirnar slökkva og slokna. Og það er örlítil útskýring á þeim frá Guðrúnu Kvaran á Vísindavefnum. Hún skrifar að slokna þekkist allt frá fornumáli í merkingunni hætta að loga. Sagt er að sloknað hafi á kerti, að ljós eða eldur hafi sloknað. Og við þetta má bæta að í orðabók menningarsjóðs á snöru er gefin merkingin deyja, sem er kannski bara hætta að loga í yfirfærðri merkingu. Talað er að ástríður slokni og lífið.
Grímur Margeir Helgason, eins og hann hét fullu nafni, hafi umsjón með 14 þáttum af daglegu máli 1956 og 7. Við finnum að minnsta kosti ekki meira í kistu ríkisútvarpsins. Við skulum í lokin kynnast honum aðeins betur. Við styðumst við skrif Finnboga Guðmundssonar í árbók Landsbókasafnsins. Árgangur 1991 var helgaður minningu Gríms. Hann fættist á Leifsstöðum í Vopnafirði annan september 1927. Fluttist ungur til Seyðisfjarðar þar sem hann ólst upp. Hann fluttist svo til Akureyrar og lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Akureyri 1948. Hann lauk handmagprófi frá Háskóla Íslands 1955 og kendi svo við Verslunarskóla Íslands þar til hann var ráðinn bókavörður Landsbókasafns 1962 og síðan forstöðumaður handritadeildar 1967. Og hann hafði árabil umsjón með þáttunum Haldið til Haga í útvarpinu. Við finnum þætti í kistunni frá 1974 til 1980. Heyrum upphaf þáttar frá 30. nóvember 1979. Þetta er fyrsti þáttur eftir hlé, svo virðist sem þátturinn á undan hafi verið á dagskrá í mars árið áður.
Gott kvöld, góður hlustendur. Það er orðið svo langt síðan þáttur með þessu heiti, Haldið til Haga, hefur verið á dagskrá kvöldvökunar að ég má til með að rifja upp að tilgangur hans er sá að kynna ykkur handritadeild Landsbókasafns og ýmislegt það sem henni hefur borist á löngun tíma af handrituðum heimildum. Hlutverk deildarinnar er framar öðrum að varðveita þessi gögn og að gera notendum kleift að kynna sér efni þeirra og hafa þeir einhver not. Flestir vita að Landsbókasafn er til húsa í safnahúsinu við Hverfiskot í Reykjavík. Handritadeildin er þar á fyrstu hæð og þar hefur hún verið síðan haustið 1962 þegar hún fluttist í þann sal sem að náttúrugripasafni var áður í. En jafnframt því sem handritin eru geymd í þessum sal er það nokkurt rými fyrir gesti. Auk þeirra gesta sem sækja deildina heim í fræðilegum erindum, ef svo má segja, ber oft fleiri að garði til að mynda nemendur framhaldsskólana sem hingað komi í kynningaskyni svo að segja má að það sé eitt af hlutverkum starfsfólks deildarinnar að segja slíkum gestum ögn frá handritunum. Og þegar vonir á slíkum gestum tínum við fram nokkur handrit til þess að sýna þeim og svörum spurningum þeirra ef einhverjar eru.
Grímur lést árið 1989, aðeins 62 ára aldri. Finnbogi skrifar Grím í árbók Landsbókasafnsins að honum látnum. Grímur var hið glaða þrekmenni, er lyfti þeim er með honum störfuðu og nú verður sárt saknað. En minningin hinn góða dreng og mikilhæfa mann lifir í þakklátum huga samstarfsmanna hans í Landsbókasafni Íslands. Grímur Helgason fjallaði eyrir og aur, sögnina lána, tilvísunar orðið sem, forsetningarnar að og af og sagnirnar kveikja, kvikna, slökkva og slökna í daglegu máli árið 1956. Þú varst að hlusta á orð af orði, tæknimaður var Markus Hjaltason. Guðrún og Anna kveðja.